У экспазіцыі памяці вечны агонь багаты кніжны дакументальны матэрыял аб унёску беларусаў і ўсяго савецкага народа ў вызваленне краіны, гераічнае супрацьстаянне, палітыка генацыду, мужнасць антыфашысцкага партызанскага руху, пераможны шлях герояў-вызвалітеляў. Адзначыла загадчык сектара кніжных выстаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Святлана Кажамяка.
Асабліва вялікую ўвагу мы надавалі таксама і вылучылі праз асаблівую серыю прысуджэння званняў героя Савецкага Саюза, імёны тых салдатаў, апалчэнцаў, якіх павінен ведаць кожны беларус. І вядома, што кожная тэма яна прадстаўлена і дакументальным матэрыялам. Нашы партнёры, Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь, яны прадставілі копіі архіўных дакументаў, якія таксама праліваюць святло і раскрываюць пэўныя падзеі вялікай айчыннай вайны, прадстаўленыя ў нашай экспазіцыі. Багатая частка на развіццё культуры і мастацтва і паказу тэмы вайны ў творчасці музыкантаў, кампазітараў, пісьменнікаў, мастакоў, кінарэжысёраў. Вялікую адметнасць, канешне, ў нашай экспазіцыі маюць і выданні, якія ўжо прэзентаваліся і выйшлі якраз да юбілейнай гадавіны, да 80-годзя вызвалення Беларусі. Таксама мы вырашылі ў экспазіцыі, каб яна была больш інфармацыйнай, інфарматыўнай, каб кожны мог дакрануцца да тых нітачак вечнай памяці пра герояў, што даравалі нам свабоду і мірнае жыццё, мы змясцілі QR-коды на шматлікія электронныя рэсурсы, базы дадзеных, якія ствараюцца ў Беларусі і таксама за межамі Беларусі, Украіна, былога Савецкага Саюза. Некаторыя з іх магу пералічыць. Гэта партызаны Беларусі, Беларусь памятае, хроніка вызвалення, беларускія вёскі спаленыя ў гады Вялікай Айчыннай вайны і многія-многія іншыя.
На выставе «Памяць вечны агонь» экспануюцца і работы класікаў беларускай графікі і сучасных беларускіх аўтараў. Адзначыла загадчык сектора мастацкіх выстаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Вікторыя Хрытонава.
Иллюстрирую произведения графические из фонда библиотеки Белорусского союза художников и из коллекции современных белорусских авторов, рассказывающие и о партизанском сопротивлении, и об операции «Багратион», о Хатыни, о трагедии белорусских деревень, о геноциде белорусского народа и об освобождении, безусловно. В экспозиции представлены работы таких художников, как Лазарь Ран, Василий Шарангович, юбилей которого отмечают на нескольких выставочных площадках белорусских, кроме того, Орленко Шкуреви, а также современные авторы Всеволод Швайба, Ольга и Юрий Крупенковы, Андрей Петкевич. Представлена также скульптура. Важно, что отобразив знаковые события течения Великой Отечественной войны, в экспозиции сосредоточено внимание на увековечении памяти о них. Это и мемориальные памятники, и произведения литературы, изобразительного искусства, кинематографа. Поэтому тут мы вот эту тему раскрываем в книжных материалах из фонда библиотеки, в документах из Национального архива, а также в культурных композициях белорусских художников, в том числе представлены макеты мемориальных памятников Константина Костюченко, «Врата памяти» и Максима Петруля, «Разбитый очаг» и «Красный берег».
Выстава «Памяти вечный огонь» – махчимость убачить трагедию войны на свои вочи, отчуть горыч вспоминов, узгадать про героя-удельника у Великой Отечественной войны. Маргарита Прохор, для канала «Культура».